Türkmenistan'da internet el yeterliligi hasym gowşady. VPN-leriň tas işlemeýänligini, internetiň ören haýallygyny we VPN gurup berýän ustalaryň saklanyp soragy çekilýänligini adatlyň Aşgabatdaky we birnäçe welaýatdaky çeşmeleri habar berýärler. Häzir muhty işleýän VPN-ler bloklanýar, ýyl içinde höwes bilen ulanylýan birnäçe VPN-leriň işlemegi kesildi diýip çeşmeleriň biri 28-nji ýulda aýtdy. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary VPN böktençiliginiň soňky bir hepde ulay wagt bäri köpçülükleýin ýüze çykanlygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýda internet ulanjylar el ýeterli VPN-leri gözleýärler we ustalara ýüzlenýärler. Hem soňky günlerde ustalaryň hyzmatyndan peýdalanmak hem kynlaşdy.
Adamlar her güni Play Market'ten özlerini işleyen mut VPN gözleýärler. Töleli VPN hyzmatyny hödürleýän adamlar emkemi işgärler tarapyndan anyklanyp soraga çekilýär.
Diýip ýene bir çeşme gurrum berdi. VPN hyzmatyny biriktirip berýän ustalaryň soraga çekilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň en çemesi hem paýtagtda hem de welaýatlarda ýüze çykdy. Güýç edaralary tarapyndan geçirilýän soraga edişliklere çekilenlere basyş görkezilýär we olara VPN ulanjylar barada habar bermek talap edilýär. Şeýle-de olar hyzmatdaşlyga mejbur edilýär. Bu barada azatlyk anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeleriň bir näçesi gurrun berdi.
Tansymyň töleli VPN hyzmatyny biriktirýändigini bilip MHM işgärleri onu soraga çekdiler. Onun öňüne ak list berip, kimlere VPN biriktirip berendigini, olaryň adlaryny, el telefon nomerlerini, näçe manat pul alandygyny, tölegli VPN nireden, nädip we haýsy ýoly bilen alýandygyny, tölegi nädip geçirýändigini yazıp bermegi talap etdiler. Şeýle-de ondan daşary döwletlerinde kimlere bilen gurulýandygyny we haçyndan bäri bu iş bilen mesulanýandygyny yazmaça görkezmegi soradylar.
Dip çeşme aýtdy. Güýç gullyklarynda geçirilen şeýle soraga edişlikler barada gurrun beren çeşmelere görä jikmejik maglumat bermekden 100 öwrenleri 15 giýje gün diýlik tutsak astyna almak we hatda fiziki güýç görkezmek ýaly çäreler ulanylýar. Şeýle-de VPN çatyp bermek işi bilen meşgullanmakda guman edilýän adamlaryň mobil telefonlaryny, kompýuterlerini barlaýarlar we käbir halatlarda öýlerindäki elektron enjamlaryny hem alyp gidýärler we içindäki maglumatlary döýýärler. Basyş edilýän ustalardan öz müşterileri barada maglumat ýetirip durmak şeýle-de para görnüşünde pul tölemek talap edilýär diýip ýene bir çeşme gurrun berdi.
Emkemi işgärlerine 1000 manat pul eltip durmaly we köp tölegli VPN hyzmatyny satyn alyp ulanýanlygy barada maglumat bermeli. VPN çatdyrmak üçin ustanyň ýanyna baran adamlara onu 5 minutun içinde edip bolyan hem bolsa 2 saatdan gelay diýmeli we şol aralykda emkemi işgärlerine habar ýetirmeli. Ol gelip müşterinin telefonunu bağırlamalı we şondan soň eýesine berip bermeli barada karar çykarmaly.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Şeýle-de onuň söýlerine görä raýatlary soraga çeken güýç edaralarynyň işgärleri VPN hyzmatyny özlerinden satyn almagy talap edýärler. Indiden beýle kim VPN gurnap ber diýip gelse, onda her aýyna 90 manatdan bizden satyn almaly. Ýurdumyzda VPN gadagan, emma biz bilen bilelikde işleşene degmezler diýip ýagdaýdan habarly çeşme. Munyň bilen VPN hyzmatyna näçe müşteriniň höwes bildirýänligini hem anyklap bolýanlygyny bellädi. Adamlaryň ulan ýan muht VPN-leri Milli Hopsuluk Ministrligi tarapyndan petiklenýär we hödürlenýän VPN-ler arkaly ulanjylaryň nire we nähili saýtlara girýänligini, kimler bilen ýazyşýanlygyny görüp gözegçilik etmek ýoly goýulýar diýip ýene bir çeşme aýdýar. Türkmenistanda garaşsyz habar saýtlarynyň en çemesi petikli YouTube, Instagram, Telegram we TikTok ýaly meşhur ulgamlary hem VPN-siz girip bolmaýar. Şu ýylyň başyndan beri raýatlara VPN hödürleýän SMS berilmek bilen bagly ýagdaýlar köpülüpdi. Mobil telefonlara VPN gurnap bermegi teklip edýän SMS-leriň gelip gowuşmagy raýatlaryň howpsuzlyk aladalaryny güýçlendirip, munyň ýurtda gadagan edilen neşirleri, saýtlary ýygyrlaýan adamlary anyklama üçin häkimetler tarapyndan iýberilýän bolmagy baradaky çaklamalary döredipdi. Soňky günlerde ýurdun ähli künjeklerinde internete girmekde kynçylyk döredi. Türkmenbaşy şäherinde we Awadada internet doly ketilip birnäçe sagatlap işlemedi. Balkanly çeşme 28-nji ýulda şeýle gurrun berdi.
Welaýatda VPN tat doly petikli. Türkmen hökümetine degişlidigi aýdylýan VPN-ler hem işlänok. Bir hepde bäri Balkan welaýatynda internete girmek mümkinçiliginden köp peýdalanýan adamlary anyklamak boýunça işler geçirilýär. Käbir howpsuzlyk bölümleri Balkan vilayatında Türkmen Telekom'un paylaşıcı serverlerini cikme-cik barlayarlar.
Bu ýagdaý barada azatlygy habar beren çeşmeler soňky günlerde VPN çatyp berýän Balkanly ussalaryň hem ýerlenýänligini şu sebäpden olardan käwirniň başga vilayetlere gitmeli bolandygyny aýtdylar. Çeşmelere görä Balkan vilayetinde geçirilýän bu kiber howpsuzlyk çäreleri 10-njy awgustda çenli dowam eder. Azatlyk radiosy bu barada Balkan vilayetiniň häkimetlerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Bu ýagdaý Türkmen başy şäherinde we Awaza Siýahy zoologunda halkara forumuna görülýän taýýarlyklara gabat geldi. 4-nji we 8-nji awgust aralygynda Awazada Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykalgaty bolmadyk ösüp barýan ýurtlary boýunça 3-nji maslahat geçirler. Türkmenistan'da yıllar boyu çeklendirilen internetin ilatı el yeterliliği vaqtıl-vaqtıl xatam yaramazlaşar. May ayında internetin tizliği birden ören hayallapdi ve VPN ustalarına hem ulancılarına basış güçlenipdi. Şonda hem VPN'ler köpçülüklerin petiklendi. Hatta açıq işleyen IMO Messenger'i hem işlemedi. Türkmenistan yıllar boyu dünyada en gımmat ve hayal internetli yurtların biri hasaplanyar.